VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo basi ni Februari 13 mwaka huu wa 2025. Ni siku ya kimataifa ya redio.
Safi kabisa. Ambaye amesema hayo anaitwa Mkamiti Kibayasi, mwenzangu hapa studio. Mimi naitwa BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwenda nasi pamoja kwa takriban dakika 30 tukikudondoshia mambo mazito, wakati kama amezungumza siku ya redio, siku ambayo pia hapa Sauti Amerika tunaienzi kwa sababu imekuwa ni moja ya safari zetu ndefu ambazo tumekuwa nazo tangu miaka ya zamani. Kwa hiyo tutasikia mengi kuhusu siku hiyo, na hali kadhalika kama ilivyo desturi yetu tutakuwa na vipengele vingine Mkamiti.
Haswa tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza we msikilizaji, kwa nini inakuwa ngumu kutokomeza ndoa za utotoni licha kuwepo kampeni kubwa za kupinga. Tutakushirikisha msikilizaji kupitia simu nambari ambazo umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hali kadhalika leo siku ya Alhamis tutakuwa na kipengele kile cha entertainment, ambapo tunakupa matukio mbalimbali pamoja na habari za wanamuziki ulimwenguni, nini kinachoendelea. Basi hakikisha upo nasi katika VOA Express katika dakika hizi 30 tukikuhabarisha haya yote, ambapo pia tunaambatana na burudani ya muziki. Hali kadhalika pia tutakusomea habari za kimataifa
bila shaka, na bila kusahau kwamba tutakuwa na trending topics, manake nini ambacho kinavuma kwenye mitandao. Lakini yote hayo ni baada ya kidogo. Mkamiti, tuanze gurudumu hili kuhusu siku ya redio.
Je, redio bado ni muhimu kwako? Hilo ndio swali ambalo kila mmoja anajiuliza, na pengine litapata majibu tofauti tofauti, majibu mseto. Kama ni muhimu kwako utatueleza, kama la basi pia tunakaribisha maoni. Lakini pia tunazungumza na waandishi wa habari mahiri ambao wamebobea katika fani ya habari, waandishi wa kongwe, kuangazia siku hii ya redio duniani. Ninaye kwenye laini ya simu ni Neville Mena, mhariri mkuu wa jarida la Sama huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu sana Neville, na kama tunavyofahamu leo dunia inasherehekea siku ya redio. Kwa mtazamo wako wewe ukiwa ni mwandishi, redio bado ina umaarufu na ni muhimu kwa jamii hivi sasa?
Naona kidogo tuna matatizo ya mawasiliano hapo, lakini tutapata kuungana naye. Pia tuna mtafuta kwenye laini ya simu mwandishi wa habari wa Radio Citizen Christine Ojambo, ambaye pia atajiunga nasi hivi punde. Lakini pia Mkamiti, unajua kuhusu redio, mimi tangu niko mtoto mdogo siku zile, na sitaki watu wajue hasa nilizaliwa mwaka gani, lakini redio ilikuwa
tu bado ukiwa mtoto mdogo.
Nikiwa mtoto mdogo redio ilikuwa ni muhimu sana, kwa sababu pia mimi nilikulia katika mazingira siku hizo ambapo hata hivi vijitelevisheni vijisanduku vya televisheni vimekuja kujulikana baadaye. Ni wachache tu kwenye kijiji ambao walikuwa na televisheni, lakini redio muhimu. Sasa nasikia Neville Mena yupo kwenye line ya simu.
Hasa Neville, bila shaka unanisikia, na kama tunavyofahamu kwamba redio bado inazungumzwa na ina maswali mseto. Lakini je, bado ni muhimu kwa mtazamo wako?
Asante, mimi nakusikia Mkamiti. Ni kwamba ni kweli redio imekuwapo, na mimi nimesema katika historia yangu mimi nilianza kazi redioni kabla sijaenda katika vyombo vya habari vingine kama televisheni, magazeti na hasa sasa majarida. Niseme redio ni muhimu hasa katika nchi zetu hizi kama za Kiafrika, na nikizungumzia nchi kama Tanzania ambako zaidi ya 70% ya watu bado wanaishi katika maeneo ya vijiji, ambako sasa hivi ziko redio ambazo zinaitwa redio za kijamii, zikiwa zinapeleka ujumbe kuliko aina nyingine yoyote ya chombo cha habari. Na hii inatokana na jinsi redio inavyofanya kazi. Redio ndio chombo cha habari pekee unachoweza kuchisikiliza au kupata taarifa zake wakati ukiendelea na shughuli nyingine. Hata kile kinachoitwa mitandao ya kijamii, huwezi kusoma mitandao ya kijamii kama Facebook ama taarifa kwenye magazeti tando wakati unaendesha gari au wakati unalima au wakati unapika, lakini redio unaweka pale ikiwa inazungumza, iwe ni taarifa ya habari, iwe ni burudani, iwe ni taarifa za michezo au taarifa zozote zile, hotuba na taarifa za kimataifa, unaweza kusikiliza wakati ukinena shughuli yote. Kwa hiyo redio bado imebakiwa ni njia kuu pengine ya kufikisha ujumbe wa haraka na mahususi kwa watu ambao bado ni wasikilizaji wake. Mkamiti.
Lakini Neville, kwa wale ambao wanaona kwamba sasa hivi dunia imesonga mbele katika teknolojia mpya ya mawasiliano, tuna simu za mkononi, kila kitu unapata kupitia simu ya mkononi. Nini unachotaka kuwaeleza katika mabadiliko haya ya teknolojia?
Katika ulimwengu ambao bado kuna watu wasiojua kusoma na kuandika, katika ulimwengu ambao bado kuna watu ambao shughuli zao zinawalazimu ili wasome waache kufanya kazi ndio wasome, ili waperuzi au wafanye waingie kwenye mitandao na kutafuta taarifa hizo, lazima hata kama unaandika uache kuandika ndio ukasome. Kama unaendesha gari, basi usimamishe gari usome. Kama unalima shambani, basi uache jembe usome. Kama hizo, bado redio inabaki kuwa njia muhimu, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, redio itazungumza, watatangaza, watasema wanachokisema wakati yule msikilizaji, kama ni mama nyumbani anapika mboga, kama ni baba nyumbani anachanja kuni, kama ni watu wameketi tu wamekati mahali fulani wanapiga soga, basi redio inawezeka inazungumza na wao wakisikiliza. Basi pale kutapokuwa na taarifa muhimu, wakaacha mazungumzo yao wakasikiliza. Kwa hiyo hii jinsi ya kuwasilisha ujumbe imekuwa ni tofauti. Na tusishangae kwa sasa kwamba unaona hata wale watu ambao wanasema mitandao ya kijamii, vyombo vya habari kama redio vina mitandao ya kijamii pia. Kwa utasikia watangazaji wanasoma huko. Nimesikia hapo VOA leo mnazungumza habari ya watu waandikie kuhusiana na ndoa za utotoni, mnasoma kutoka katika mitandao ya kijamii mnaleta kwenye redio. Kama ingekuwa inatosheleza tu kwamba sasa tumeshaandika kwenye mitandao ya kijamii, watu wajibu na tumalize, ingetosha, lakini bado mtachukua na ujumbe mtautangaza, kwa sababu mnataka kuifikia jamii ya watu wale ambao hawajapata nafasi ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kusoma taarifa hizo, basi wafikie wasome, basi lakini wawapigie simu ninyi au wapigie simu wao wazungumze. Kwa hiyo redio, nguvu ya redio katika ulimwengu bado ni kubwa, labda mpaka hapo baadaye kutapokuwa na aina nyingine ya mawasiliano ya kihabari ambayo yatakuwa yanafunika umuhimu wa chombo hiki cha habari.
Shukrani sana Neville Mena, mhariri mkuu wa jarida la Sama jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo UNESCO inasema kwamba ni maadhimisho ya miaka 100 ya redio ulimwenguni. Tupate burudani ya muziki.
Vitu vizito hivyo, acidic vocals, it is okay, anasema hapo katika kibao hicho siku hii ambayo, kama umesikia msikilizaji, tunaendelea kuzungumza kuhusu umuhimu ama ukosefu wa umuhimu wa redio leo, siku ambayo dunia inaadhimisha siku ya redio duniani, siku ya kimataifa ya redio, ikiangazia hususan katika kile wanachokiita theme. Anasemaje Kiswahili mkamiti kwa theme?
Ni kaulimbiu.
Kaulimbiu ya mwaka huu ikiwa ni angazia umuhimu wa matangazo katika kuhamasisha masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwenye laini ya simu na pia tukipata nafasi pia tutasoma yale ambayo mnayasema katika swali letu la leo. Lakini kwa sasa moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya, kwenye laini ya simu tuko naye Christina Ojiambo, huyu mwandishi wa habari, mtangazaji wa siku nyingi kule Radio Citizen. Christina Ojiambo, karibu. Kwanza waeleze wasikilizaji kama tulivyomuuliza mwenzetu kule Tanzania, umuhimu wa redio bado upo hapo Kenya au unapotea potea huku kwenye mitandao na kadhalika?
Umuhimu wa redio hapa Kenya bado upo, tena upo kwa njia kubwa sana. Na hii ni kwa sababu ukiangalia utafiti wa hivi punde kuhusu idadi ya watu ambao wanafuatilia matangazo ya redio ama kusikiza redio, ni kama 75% hivi ya Wakenya wote. Kwa hiyo hii ina maana kwamba redio bado inategemewa kwa kiasi kikubwa katika kuelimisha, kufahamisha na vile vile kutoa burudani. Na kwa maana hiyo mambo ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na athari zake, mafunzo ambayo yanatolewa kupitia kwenye redio ni yanawafaidi watu wengi sana ambao wanategemea redio. Japokuwa mitandao imekuja, baadhi ya watu wanakwenda kwenye mitandao kwa ajili ya kupata kufahamishwa, lakini kuna wale ambao bado wanategemea redio kwa kiasi kikubwa na bado wanaamini redio sana.
Jarida la Sama, huyu mwanahabari ambao tumezungumza naye anafanya kazi na jarida hilo la Sama, amezungumzia kwa kifupi kuhusu vile ambavyo radio kama tulivyojua kitamaduni imeingiliana sana na mitandao. Na hapo pia utakubaliana nami kwamba tukisema radio sasa hatusemi tu kile kijisanduku, kwa sababu kama sasa kunao watu wanaotusikiliza hivi sasa kupitia mitandao hiyo. Sasa nilikuwa nataka nikuulize kuhusu kauli mbiu hii ambayo nimeizungumza, kuhamasisha masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kupitia matangazo. Nafikiri hapa hata wakisema redio inamaanisha pia hayo ambayo nimezungumza, kwamba maudhui yanapitia njia nyingi. Je, hilo unaona kama linawezekana vipi kwenda mbele wakati tukitafuta kauli mbiu ya mwaka ujao? Je, itawezekana kuhamasisha zaidi kupitia redio?
Naam, itawezekana sana, kwa sababu kama ambavyo umesema, redio si kile kisanduku tu. Maanake wakati huu hata ukiangalia katika matangazo yetu hapa Radio Citizen, wakati ambapo unasoma ile habari, kuna mitambo ikiwa ni pamoja na simu na kamera ambazo tunatumia kujirekodi na kuhakikisha kwamba wakati ambapo unapeperusha kwenye redio, pia kupitia mitandao kama vile TikTok, Facebook, uko live. Kwa hiyo wale ambao wanafuatilia matangazo kupitia kwenye mitandao ya kijamii pia vile vile wanapata kufahamishwa kupitia njia hiyo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa haya matangazo sasa, wale watu ambao wanayapokea, ni kama hii idadi inazidi kupanuka zaidi, kwa sababu sio kutegemea tu kile kisanduku kama ambavyo ulisema, lakini pia kwenye mitandao habari zinarushwa, vipindi vinapeperushwa, na watu wengi sana wanafikiwa na haya matangazo ya redio. Na hii elimu ambayo inahusu mabadiliko ya tabia nchi inamaanisha kwamba inafikia idadi kubwa sana ya watu.
Ni kushukuru sana Christina Ojiambo. Kwa sababu ya muda hatutazungumza sana, lakini tutaweza kuwasiliana kwa upande mwingine. Asante sana kutoka hapo Nairobi. Naam, msikilizaji, ni VOA Express. Tukipata muda baadaye kidogo, mkamiti, labda tutasoma, kwa sababu tukupata nafasi kusoma maoni ya wasikilizaji katika swali ya leo, na ni swala hilo hilo muda baadaye. Lakini kwa sasa naona ni muhimu tuende kwa habari za dunia.
Haso. Viongozi wa Afrika watakaokutana nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki wanatarajiwa kuzindua msukumo mpya wa kutaka kulipwa fidia kwa utumwa, wakilenga nchi ambazo zilitawala kikoloni, lakini wachambuzi wanasema msukumo huo huenda ukazuiliwa na madola ya zamani ya kikoloni ambayo mengi yamekataa kuwajibika kwa makosa ya kihistoria. Ingawa suala la ulipaji fidia limeshika kasi duniani kote, upinzani pia umeongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema haoni mpango wa kulipa fidia ukifaulu, na viongozi wengi wa Ulaya wamekataa hata kulizungumzia suala hilo.
Rais wa Marekani Donald Trump hapo jana Jumatano alianza msukumo wa kidiplomasia wenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu karibu miaka mitatu nchini Ukraine, na kuweka kile kinachoonekana kama masharti yake ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Ninaunga mkono Ukraine, lakini nataka usalama wa pesa zetu, alisema katika ikulu wakati alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu msimamo wake juu ya mzozo ambao umesababishwa na uvamizi wa Russia wa mwaka 2022. Awali Trump alisema kwamba yeye na rais wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana katika mazungumzo ya simu kuanza moja kwa moja mazungumzo na kiongozi wa Ukraine ili kumaliza mzozo wa karibu miaka mitatu, akisema kwamba huenda wakakutana nchini Saudi Arabia katika siku za karibuni.
Washirika wengi wa NATO leo Alhamisi wameelezea uungwaji mkono wa mpango wa kuongeza matumizi ya ulinzi, huku wakisisitiza haja ya Ukraine na mataifa mengine ya Ulaya kuwa sehemu ya mazungumzo ya kumaliza vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Maoni haya yametolewa wakati mawaziri wa ulinzi wa NATO walipokusanyika mjini Brussels, Belgiji, kwa mkutano uliolenga suala la bajeti za ulinzi, kuongeza uwezo wa kiviwanda na uungwaji mkono kwa Ukraine. Mkutano huo unafanyika huku kukiwa na msukumo kutoka Marekani kwa washirika wa NATO kuongeza bajeti zao za ulinzi, wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameashiria kuwa hivi karibuni anafanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin.
Na rais wa Liberia Joseph Boakai, ambaye aliahidi kupambana na ufisadi uliokithiri, amewasimamisha kazi zaidi ya maafisa wa serikali 450 walioteuliwa kwa kushindwa kutangaza wazi mali wanazozimiliki. Tume ya Liberia kupambana na ufisadi LACC iligundua maafisa wapatao 457 akiwemo waziri anayesimamia bajeti pamoja na mabalozi kuwa hawakutangaza mali zao kabla ya tarehe ya mwisho ya mwezi Novemba kama inavyoagizwa na kanuni za maadili za nchi hiyo kwa maafisa wa serikali.
The vibe, she my type. She picky, picky, make a nigga go mad. Your body bad, you're the owner.
But you may say it on me, if I did.
If it's a bit, I got the kiss. I boost the jelly, I'm funny, good driver. Pull up on me, you belong here. Why give it so crazy?
Haya basi, kibao murwa hicho kikiwa kinaondoka namna hiyo. Mambo mazuri kabisa kutoka kwa The Ben. Anakwambia Plenty.
Safi kabisa. Ni wakati sasa ufaao kuangalia masala ya barazani. Kamiti kibayasi ulikuwa umewaeleza wasikilizaji nini ambacho tunalenga hivi leo.
Kwa nini inakuwa ngumu kutokomeza ndoa za utotoni? Licha ya kuwepo kampeni kubwa zikitaka ndoa hizo zisiendelee.
Na ni swala ambalo tumelizungumza kwa miaka mingi, lakini linaonekana bado linakuwa kidogo ni changamoto, na kwa hivyo linarejea tena hapa kwenye barazani. Tayari nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Sema jina lako, pahali ulipo, kisha endelea kuchangia mada ya leo ya barazani.
Asante sana. Kwa majina ya Mohamed Salim Binya kutoka Kondoa Baura wa Sakatonge Salam Club. Kwanza nawashukuru sana VOA Swahili kwa hii mada ambayo siku ya leo umeiweka hewani. Ni mada nzuri sana. Kusema kweli, hili suala la ndoa za utotoni, hili suala kwa sasa hivi limekisiri sana kwa wingi. Ila kwa sasa ni jamii yote tu ambayo sasa hivi hili suala la ndoa za utotoni limekuwa ni kama gumzo, yani kule kuvitatua imesha kuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu sasa hivi watu baadhi tuseme familia zinakuwa na tamaa, yani ya kipesa, wanaona tu mtu fulani amesha kuja anamchumbia, ingali binti anayechumbia umri wa ndoa ambao bado hajafika au kumwozesha.
Ya, kidogo naona tuna matatizo ya kiufundi hapo, sauti haisikiki vizuri, lakini alianza vizuri, nafikiri kauli yake imesikika mkamiti.
Haswa, shukrani sana Mohamed Salim kutoka huko Kondoa Baura, ambapo unatoka katika ile klabu ya salamu ya Wasakatonge. Sasa tunasonga mbele kusoma ujumbe mwingine wa msikilizaji katika barazani kwa njia ya maandishi. Ni Shebi Ndauka, anasema kampeni zinaishia kwenye redio na runinga. Mtu akishaongea kwenye media ndio basi hiyo amemaliza. Huko kwenye jamii hakuna muendelezo wote kuhusu swala hili.
Ndoa za utotoni na ndoa za mume na mke, ama mke kwa mke, ni ipi ambayo inaweza kuanza kutokomezwa? Huyo anauliza swali ni Evaristi Katibula Rutuku. Sijui kama tutaweza kumjibu, lakini ndivyo hivyo. Pale kwenye mtandao unaweza endelea kuchangia pia ujibu kama unapata nafasi.
Hasa DDR Sahani KKL Hodari anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Ameandika, mimi nadhani umaskini unachangia sana, ama malezi mabaya yanayotokana na wazazi, ndio maana serikali ifanye jitihada ili tuweze kutokomeza ndoa za utotoni. Asanteni sana VOI kuleta mada hii.
Mchangiaji wa siku nyingi Gali Gota Magabe akiwa kule GGM Unit Geita Tanzania anasema tatizo kubwa ni mamlaka husika ambazo hazitekelezi majukumu yao kwa kuzingatia sheria.
Shukrani sana Luanda Luanguba Kalembera, Mwalimu Matayo Wadi, Justice Bwakia na Kazi, Kikalabu Moses Kambale, Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe John Dirangu, Ishara Nkere, Anashirima, Enoch Paul Ngonyani, Binvunu, Kakula, Thomas Kamisha, Joseph Jila, Kitoi Jairo na wengine wote ambao mechangia. Shukrani sana. Tupate burudani ya muziki. Sasa huyu kibao hiki bana. Safi kabisa.
Be your Romeo, baby. When I be waking, touching, loving, now I'm lucky. watching, loving, now I'm lucky, mama.
Safi kabisa, kitu kinateremka namna hiyo. Msikilizaji, ni Cheese Easy wakishirikiana na Shafi, wakwambia bana, kitu kizito hicho. Kinatupeleka mahali ambapo tunaangalia sasa nini ambacho kinavuma katika burudani. Mkamiti, kazi kwako.
Haswa mambo ni mengi, haswa R. Kelly ameendelea kuvuma, kwani hukumu aliyopewa mwanamuziki huyo R. Kelly ambaye kama basi mnavyofahamu katika miondoko yake hiyo ya R&B kuhusiana na masuala ya ulaghai na ulanguzi wa ngono pamoja na kifungo cha miaka 30 jela ilithibitishwa tena Jumatano na mahakama ya rufaa ya serikali kuu, ambayo ilihitimisha kuwa mwimbaji huyo alitumia umaarufu wake kwa zaidi ya robo karne kunyanyasa kingono wasichana na wanawake vijana. Mahakama ya rufaa ya Second Circuit huko Manhattan ilitoa maamuzi Jumatano baada ya kusikiliza hoja mwezi Machi mwaka jana. Mshindi huyo wa tuzo ya Grammy na mwimbaji na mwandishi wa nyimbo za R&B alikutwa na hatia mwaka 2021 katika mahakama ya serikali kuu huko Brooklyn kwa makosa mbalimbali ikijumuisha ulaghai na ulanguzi wa ngono. Kwingineko basi ni kwamba Ben Affleck, hili si jina geni kwako msikilizaji, alionekana akiondoka ofisini kwake Los Angeles siku ya Jumatatu. Mshindi huyu wa tuzo ya Oscar mwenye umri wa miaka 52 alikuwa ametoa mkono wake nje akiwa ameshikilia kipisi cha sigara akiwa ndani ya gari lake aina ya BMW M3 ya mwaka 2023 ya rangi ya kijivu ambayo ina thamani ya $100,000. Affleck ataitumia basi siku yake ya wapenda nao duniani, yani Valentine's Day, akiwa peke yake baada ya kuachana na Jennifer Lopez, J-Lo, hapo mwishoni mwa mwaka 2024. Ifahamike kwamba tangu mwaka 2021 Ben na J-Lo, namaanisha Jennifer Lopez, walikuwa wapenzi machachari sana, lakini walitengana April mwaka jana. Jennifer aliwasilisha ombi la talaka August na ndoa yao ilivunjika rasmi hapo mwishoni mwa mwezi Disemba. Na Michael Kors ametengeneza mavazi ambayo yalisisimua na kuamsha muonekano utakaojitokeza kwa mavazi mapya ya msimu wa fall na baridi kwa ajili ya wiki ya mitindo ya New York Fashion Week, ambayo yalilenga kujisikia vyema kuvaa na kutembea. Mbunifu huyu anasema aliangalia picha za manguli kama Lauren Hutney katika miaka ya 70 na Zoe Kravitz mitaani hivi leo kutafuta mkusanyiko tofauti tofauti wa mitindo, na kuna urahisi fulani kwa jinsi vinavyoonekana, ambapo nadhani ni mtazamo zaidi wa kisasa, alisema Kors kuhusiana na ubunifu wake huu wa mitindo. Basi naona muda nao pia unakimbia, hebu tuangalie katika swali la leo ambapo tumekuuliza msikilizaji, je, redio bado ni muhimu kwako?
Safi kabisa, na ni yale yale ambayo tulikuwa tunazungumza hapo mwanzo, na wengi wamechangia katika kujibu swali hilo. Msikilizaji, ikiwa ni pamoja na huyu Elisha Kibeta, anasema redio ni muhimu sana kwangu, lazima tu niwe nayo. Kuna vipindi murua tu ambavyo havipatikani kwenye TV. Mara nyingi hata nikitembea mitaani huwa nina redio mkononi au mfukoni, na ina tija kubwa sana kwangu hii redio.
Amos bin Mahona yanapatikana Kirumba, Tanzania, anasema ndio ni muhimu kwa sababu maudhui yake yamekuwa yamehaririwa kiweledi kabla ya kwenda kwa mlaji. Shukrani kwa wote pia mliochangia, akiwemo Adama Didier, Sami Jo Mwita. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Tunakutakia siku njema popote pale unaposikiliza VOA Express.
She got the vibe, she my type. She freaky freaky make a nigga go mad. Body bad, you the owner.
But you mean say it on me, it can get.
The bitch is it, I got the keys. I boosted jelly up on the driver. Pull up on me, we keep it locking.